Mi audas prelego de doctoro Arthur Baur. En mia serio pri mangiajoi cae trincajoi in Irlando mi parolas hodiau pri la vino. Oni povas tracti tion temon el tri aspectoi. La alcoholismo, la culturo, cae la economio. Alcoholo ja estes veneno, cae la alcoholismo estes ancau in Irlando granda problemo. Sed pri tio mi prelegis exacte antaŭ unu jaro. Kaj krome ne estas la vino, sed la brandoj, kiuj plej multe kulpas. Oni ja ne povas nei, ke vino estas kultura fenomeno. La vino estas elemento de la kulturita tablo. Bankedo sen vino estas nur duonigita plezuro. La scio pri vinoi estas considerata kiel signo de bona educado. La culturita homo ancas cias kiel oni trinkas vinon, kaj li neniam drinkas vinon. Existas multaj reguloj kaj proverboj pri la giusta sinteno al vino. Evidente cio ci validas nur en landoj kiuj havas tradicion en tiu rilato. Svislando apartenas ili. Char ni legas en latinae autoroi, che jam antau 2 miliaroi oni cultivis la viton en Helvetio. En la mesepoco la cultivado multe disvastigis, cae fine en 1887 la tuta areo amplexis 32.000 hectaroin. Tio estis maximumo. Cae nun la areo stabiligis e 2.000 hectaroi. La causa de tio malcresco estas inter alie la faciligo de la importoi dank al la fervojoj kaj due aliaj kutimoj de la homoj. Oni hodiaŭ ne plu trinkas vinon por kontentigi la soifon. Por tio ekzistas hodiaŭ multaj senalkoholaj sukoj, limonadoj, mineralaj akvoj kaj tie plu. La vino hodiaŭ plej multe servas por akompani la manĝadon, kaj en tiaj malgrandaj kvantoj ĝi estas eĉ saniga, ĉar ĝi plibonigas la digestadon. Vitojn, aŭ per alia vorto vinberujojn, oni kultivas en preskaŭ ĉiuj svisaj kantonoj, nur kelkaj pure montaraj kantonoj ne plantas vitojn, ĉar tie la klimato ne taŭgas. La vitoi plei multe shatas la climaton de la declivoi laulonge de niai lagoi. Tie, in somero, la suno reflectigas, cae in vintro la lagoi servas kiel reservo de varmo. Nia plei vin riccia cantono estas Valeso, gi posedas sun riccian climaton. Trie, tie trovigas sole 4.500 hectaroi, do triono de la tuta vin cultivada areo de Svislando. Gin sequas la cantono Vo, germane Watt, kie ni povas admiri la densain viteioin la longe de la Geneva lago tra cioi oni veturas traine survoje al Genevo. Iam, ancau la longe de la lago de Zürich situis quasau unu longega viteio, sed gi ege malcrescis. Tamen ancau la industri riccia cantono de Zürich posedas ancorau 560 hectaroin da viteioi. Tam dec foie malpli ol en malnova tempo. Parallele cun la malgrandigo de la areo crescis la ricolto respective rendimento po unu vito au po unu homa labor horo. Cai, cio ancora pli gravas, crescis ancau la qualito. Se ni legas malnovain cronicoin, ni ofte trovas alludoin pri la malbona qualito de la tiama vino. Oni criticis ties acidezon, cae la samtempanoi primocis gin. Tio multe changigis, dank alla esploroi de la Federazia laboratorio cae lerneo en Wädenswil, cae la disvastigo de la resultoi di tioi studoi inter la iunae farmistoi cae vin celestroi. La tut svisa productado de vino contentigas 1/3 de la svisa consumo. Tio signifas che 2/3 de la vino trincata in Svislando estas importatai el Italio, Francio, Hispanio cae Portugalio. La Svisoi generale preferas rugian vinon, dum la viticulturistoi productas pli da blanca vino. Ciam la vetero estas tro bona in Svislando, la ricoltoi farigas tro grandai, cae ni ecavas la problemon de vino inundo. Exemple giuste nun. La tut svisa ricolto estas mese 1 miliono da hectolitroi da rugia cae blanca vino. Sed la climato estas caprizza. Povas ocasi che la ricolto atingas nur la duonon de tiu averaggio, au contrae ec la duoblon. La lasta iaroi estis bonai, che la sequo estas che in la celoi cuscia stocco de 80 milionoi da litroi nune ne vendeblai. Seque la vitculturisto iam help criis porque la federazio helpu ilin stocchi la vinon. Ili ne tute vane petis helpon. Facto estas che la federazio tre multe occupigas pri la vino. Giar, chargi estas grava elemento in la agricultura economio de la lando. En la occidenta Svislando sola vivas 60.000 personoi nur per la vino. Ecte 1953 existas federazia statuto pri la vin cultivado. Gi garantias, unu flanque, minimumain presoin alla vin culturistoi. Dume gi ali flanque postulas limigon de la areo de la vitoi. Estas reciproca condicigo, garantio de preso unu flanco, contingentigo ali flanque. La samon ni povas observi in la lacto politico, cae cetere tio estas hodiaŭ temo in la generala problemo de la Europa agriculturo. La federazio helpas la vitculturistoin ancau alimaniere. Nome la vino estas libera de impostoi, tute contrae alla brando quie existas alta alcohola imposto. Mal recta helpo estas ancau la jam nomita federazia altlerneio quiu trainas vitcultivistoin cae li liveras valorain consiloin. Fine la vino ludas ancau rolon en la dogana politico. Pro tio che ni havas tro da blanca vino, mem la vin importistoi recebas nur malgrandain contingentoin por la importo de blanca vino. La vitcultivistoi in sia comprenebla grupa egoismo shatus se la landlimoi estus tute fermitae por importoi. Sed per tio ne consentus la svisae consumantoi, quiui desiras la luxain vinoin in Franzuio ca la malmulte costain vinoin in la sudae landoi. Ca crome, Svislando ne shatas la protectismon, cia nia economio besonas commerzan liberalismon. En la consequenzo de cio ci, oni povas diri che la vino ne nur estas economia factoro, sed en alta grado ancau elemento de la politico. Oni parolas pri gi en la parlamento, oni parolas en gi en iai commerzae contractoi con exterlando. La vino tamen ne nur estas economiajo, sed io cio ni consumas ciutage, cae en tiu rilato oni povas constati con contentigio che la producto mem anca giuas al tia altan protectadon en alia maniero, nome estas severe mal permessite al doni sucheron au ion ein alla vino, che la coe celoi estas zorge controllatae de federaziae inspectoroi. Pri scandaloi pro falsadoi mi ne devas rapporti, cae nia actuala problemo estas nur la abundo. Mi finas dirante, nie via sano. Gis re audo.